ADC Talks.
Tai sveikinuosi su ADC Talks klausytojais iš Mažvydo bibliotekos prieinga. Po tarptautinės dizaino dienos konferencijos išėjome į lauką atsikvėpti ir pagavau Martyną Vitkų už parankės ir įsiprašiau, kad duotų nedidelį interviu. Martynai, buvai
sveiki,
vienas
visi.
Iš lektorių.
Taip, taip.
Apie ką kalbėjai?
Aš kalbėjau apie prieinamumo svarbą žmonėms turintiems negalę. Ir kaip dizainas gali tai įtakoti ir kokią įtaką jisai turi prieinamumui, kuris prieinamumas padeda mums kasdieniam gyvenime kiekvieną sekundę.
Na, aš pagalvojau labai svarbu dar gal pasakyti žmonėm, kad šios konferencijos ir tarptautinės dizaino dienos tema yra Is it kind? Ne, čia iš iCodinių leista tema ir tai visos kalbos, visi pranešimai sukosi maždaug apie tai. O tu gal dar galėtum prisistatyti, ką tu veiki?
Ir... Tai aš esu Martynas Vitkus, esu visuomenininkas, aktyviai visur dalyvauju, kalbu technologijų temomis, žmonių turinčių negalę teisių temomis, man šitas laukas yra labai svarbus. Taip pat dirbu viename iš Lietuvos bankų prieinamumo specialistų, tai reiškia, kad testuoju jų paslaugas ir su komanda bandome jas kuo geriau pritaikyti žmonių turinčių negalę poreikiams.
Aš prisipažinsiu, pirmą kartą sužinau, kad tokia pozicija yra ir kad bankai arba dideli prekės ženklai gali tuo rūpintis. Čia taisyklė ar labiau išimtis?
Čia visiškai, kiek aš domėjausi, čia tikrai ne kažkokie nepatvirtinti duomenys, čia tiesiog kiek aš domėjausi, aš esu pirmas neregys Lietuvos istorijoje, dirbantis bankų sistemoje. Bet čia tikrai nepatvirtinti duomenys, gali būt, kad jų vis dėlto yra, tik tai aš apie juos nežinau. Tai jo, tiesiog tas bankas, jisai mane pasikvietė ir jiem prireikė mano ekspertinių žinių prieinamumo temoje ir kadangi ateina 25 metų birželis, kuomet įsigalios Europos prieinamumo direktyva, pagal kurią visos viešo ir privataus sektoriaus paslaugos ir produktai turės tapti prieinami žmonėms turintiems negalę. Tai tiesiog vyksta pasiruošimas šios direktyvos įsigaliojimui. Tai labai smagu, kad vis daugiau įmonių kreipiasi, vis daugiau yra norima išgirsti mūsų negalę turinčių nuomonę kaip ekspertų, kurie, kaip aš sakiau savo pranešime, mes esame geriausi ekspertai, nes mes naudojamės prieinamumo dalykais kiekvieną savo gyvenimo sekundę ir mums tas prieinamumas yra labai svarbus ir mes geriausiai žinome, ko mums reikia ir kaip tai turėtų būti įgyvendinta arba atlikta.
Man buvo labai įdomu klausyti apie pagrindinius įrankius ir kas svarbiausia. Ir sakyt, pirmas mano svarbiausias įrankis dažniausiai naudojamas yra šitas, antras yra šitas. Gal galėtum truputėlį ir klausytojams tinklalaidės papasakoti.
Taip, tai žodžiu, aš kadangi aš turiu regos negalę, ir tiek regos, tiek judėjimo negalę, bet iš skaitmeniniai įrankiai daugiausiai reikalingi regos negalios keliamiems iššūkiams kompensuoti arba su jais susigyventi, tai bene naudojamiausias įrankis yra ekrano skaitymo programa, kuri yra naudojama tiek kompiuteriuose, tiek išmaniuosiuose telefonuose, tiek išmaniuosiuose laikrodžiuose. Tai yra tokia programa, kuri analizuoja visą tai, kas yra mūsų ekrane, kas yra rodoma, tekstai, meniu, vaizdai, visokie įvairūs ir visas turinys. Ir jinai tada perduoda, šitą ekrano skaitymo programą, jinai yra sudaryta iš dviejų komponentų. Tai iš pačios ekrano skaitymo programos, kuri analizuoja visą turinį, kas yra ekrane, ir iš kalbos sintezatoriaus pasirinkto. Tai kalbos sintezatorius tai yra, tu gali pasirinkti, kokia kalba tau tas tekstas bus perduodamas. Tai va, tai kuomet ekrano skaitymo programa išanalizuoja visą tai, kas yra ekrane, perduoda kalbos sintezatoriui ir kalbos sintezatorius įgarsina viską į kolonėlės arba ausinės. Tai pagrindiniai skirtumai, pavyzdžiui, kompiuterių mes naudojamės tik klaviatūros pagalba. Klaviatūros ir kolonėlių pagalba. Mums nereikalingas nei monitorius, nei pelė. Telefone ir išmanėjame laikrodyje mes naudojamės tos ekranų skaitymo programos, jos turi specialius valdymo gestus, kur kiekvienas pabraukimas jisai kažką reiškia. Ir tos gestus išmokus tu gali puikiai naviguoti, valdyti savo išmanų įrenginį ir atlikti kasdienės užduotis. Aš vat, šitų programėlių pagalbą baigiau tiek bakalaurą, tiek magistrą ir dabar sėkmingai dirbu.
Ironiška, kad skaitosi screen readeris, bet kompiuteriui net nereikia tada to ekrano, kurį reikia vykinti.
Tai taip, tai jisai, be, už tai, kad screen readeris arba ekrano skaitimo programa, jeigu lietuviškai, jinai daro tai už tave.
Susimašiau, beklausydamas pranešimo apie svetaines. Sakai, kad ne visos svetainės yra prieinamos tiems skaitytuvams ekrano ir ne visas jas gali suprasti, tai ar tavo svetainė pritaikyta ar ne, turbūt daugelis svetainių turėtojų net nesusimasto.
Taip, taip. Čia yra labai opi problema šiuo metu. Tam, kad mūsų ekrano skaitymo programėlės ir ne tik ekrano skaitymo programėlės, nes ekrano skaitymo programėlėmis mes naudojamės dažniausiai tie, kurie visai neturim regos. Yra dar kita grupė yra silpnaregių, kuriem taip pat reikalingi įvairios galimybės keisti kontrastą, išsididinti šriftą ir taip toliau. Tai tam, kad visi šitie komponentai atsirastų, reikalinga svetainės turi būti, tiek svetainės, tiek mobiliosios programėlės turi būti kūriamos laikantis tam tikrų prieinamumo standartų. Ir tuomet, jeigu laikomės visų standartų, taip tada mūsų svetainė arba mobilioji programėlė bus prieinama ir suprantama. Bet tačiau vis dar yra kuriama taip, kad būtų gražu regintiems, bet tų standartų dar daug kur yra nesilaikoma. Aišku, dabar, kai ateina prieinamumo direktyva, jau visi atsigrėžia į tuos standartus. O kodėl jų nesilaikoma, tai čia yra giliau įsišaknyjusi problema turbūt, kad mūsų ruošiami dizaineriai, programuotojai, jie nėra supažindinami su prieinamumo sąvoka savo aukštosiuose mokyklose. Tai turbūt dėl to. Ir mes to pasiekoje, mes, pavyzdžiui, neregiai susidurėme su nemažai problemų, kada reikia pasinaudoti kažkokią tai paslaugą internetu ir jeigu svetainė yra neprieinama arba prieinama dalinai, tada kyla tam tikrų problemų, nes tu nesupranti, kokia čia yra nuoroda, koks čia yra mygtukas arba tiesiog tau sunku suprasti tą svetainę ir po ją naviguoti.
Iš tiesų viskas skaitmenėja, ar ne? Visi nori, kad tu neteitum fiziškai kažkaip pas skaitmeniniu būdu susitvarkytum, bet jeigu tos svetainės nepritaikytos ir nėra prieinamos neregiams, tai tada vis tiek nepavyks padaryti.
Vat labai gaila ir man čia pasitaiko tokių dalykų, kad atrodo viešosiom paslaugom tu galėtum pasidaryti labai daug ką internetu, bet dėl prieinamumo kliučių, tu vis tiek turi važiuoti gyvai į instituciją ir gyvai ten viską bandyti daryti. Bet aišku, čia nėra viskas taip liūdnai, tas pokytis po biškį vyksta ir tų prieinamų svetainių ir mobilių programėlių jų daugėja, bet galbūt daugėja ne taip greitai, kaip mes norėtumėm.
Ir yra kažkokių pozityvių, teigiamų pavyzdžių, kurios galėtum sakyti, va, šaunuoliai, šitą instituciją puikiai susitvarkius, galiu jos paslaugomis naudoti.
Yra, pavyzdžiui, Lietuvos geležinkelių tiek svetainė, tiek mobilioji programėlė yra pilnai prieinamos. Buvo konsultuotasi su įvairiomis organizacijomis žmonių turinčių negalę ir į tas pastabas buvo atsižvelgta ir mes puikiai galim pirkti traukinio bilietus ir keliauti geležinkeliais.
Supratau, kokie dar yra įrankiai? Man užstrigo tai, kad istorija, žodžiu, apie filmų per Apple ir Netflix'ą žiūrėjimas su tais audio descriptions.
Jo, garsinis vaizdavimas tai yra technika, kuomet yra dar vienas pasakotojas papildomas, kuris pasakoja neregiui visą vaizdą, kas tuo metu vyksta scenoje arba tame siužete. Tai mes turime ir Lietuvoj jau garsinio vaizdavimo pavyzdžių, LRT televizija labai daug daro šitų dalykų, tai tikrai LRT epikoje galite rasti.
Ir aš išgirdau, kad sakėjai, kad mėgsti žiūrėti ko ne dvigubai sugreitintų greičiu, tokiu, kad tas garsas žiūrėti, klausyti.
Taip, mėgstu, nes mūsų neregių klausa neretai yra labai išlavinta. Čia turbūt, kai neturi vieno pojūčio, tada atsiranda organizmas bando kompensuoti kitais. Tai tiesiog mes gebam greičiau įsisavinti informaciją per klausą, todėl galime klausyti įvairią informaciją greitesniu būdu. Tai pavyzdžiui, aš jeigu žiūriu ten YouTube ar ką nors, tai aš dažniausiai pasigreitinu, kad būtų susitaupytų laiko ir būtų galima greičiau peržiūrėti.
Ar dirbtinio intelekto įrankiai ir tos naujos galimybės, kurios atsiveria ir tiek vaizdo atpažinime, tiek kaip čia, to, ką mato kamera, verbalinė išraiška ir aprašymais ir pavertimu tada teksto į kalbą atgal susintetinta, ar jau pasitarnauja kasdienybėje,
labai stipriai pasitarnauja, iš tikrųjų, tų įrankių jų atsiranda vis daugiau, kurie tikrai gelbėja, jeigu reikia apibūdinti kažkokią tai nuotrauką ar nusiskaityti tekstą, nežinau, ten pasižiūrėti kainas kažkokias arba, na, daug yra tų panaudojimo būdų ir galimybių, tai tikrai dirbtinis intelektas čia labai ateina į pagalbą.
Iš ilgą sąrašą ten susirašiau beklausydamas pranešimo, gal gali dar kelis įrankius tavo tuos...
Tai yra spalvų atpažintuvas, yra pinigų atpažintuvas, nes pavyzdžiui, monetas mes pažįstam be technologijų pagalbos, ten gali pagal briaunas įsiminti ir taip toliau. Su kupiūromis, aišku, gali jas atskirti pagal dydį, bet aš kupiūroms atpažinti naudoju programėlę, kuri atpažįsta valiutą ir užtenka tik taip pakišti kažkokio nominalo banknotą po kamerą ir tau pasako, kiek tai yra pinigų.
Supratau, ačiū tau labai už pokalbį, netimsiu daugiau laiko, pertraukos tarp įvairiausių pramogų čia tarptautinės dienos čia festivalyje, konferencijoje, net nežinau, renginyje.
Taip.
Ir linkiu sėkmės.
Dėkui.
Gerai čia aplinka?
Puiki šuni su autentišku fonu ir taip toliau. Pagavau Joną Liugailą ir Algirdą Orantą, valdybos narius, kaltininkus to, kad tarptautinė dizaino diena vyksta Lietuvoje ir toks pilotinis keistas projektas. Prikabinau mikrofoną Jonui, o Algirdui vis duosiu savo, kai tik tais norės ką pasakyti. Tai kaip vertinat, kaip pavyko ši diena, dar nesibaigė, nes dar bus afteris, bet...
Tai, žinai... Aš galvoju, kad įvyko, tai jau ir pavyko. Čia priešdėlį pakeičiam, ar ne, nu, tas KPI-sas vienas. Viena įvykusi konferencija, vienas įvykęs workshopas ir įvykęs streamas, ar ne? Tai va, trys dalykai, kurie įvyko, indikuoja, kad, nu, ir pavyko, ar ne, pasiekėm to tikslą. Dabar, žinai, apie turinį, gal anksti kalbėti, visą laiką atrodo toks, kaip čia... rezonanso klausimas, ar jeigu dar kas nors užsimins ten po kelių dienų apie šitą įvykį, kur nors ten burbule, tada supranti, kad jo, poveikės buvo, bet...
Algirdai?
Jo. Kitom dimensijom galima, žinai, Tai jeigu iš asociacijos valdybos pozicijos, mes daug metų turėdavom tokį klausimą, kam vykti tą vieną kartą per metus į visuotinį narių susirinkimą, jeigu reikia klausyti visą laiką ataskaitos ir balsuoti ten už įstatų pakeitimus ir kitus dalykus. Tai šiais metais radikaliai ir kardinaliai pakeitėm ir turbūt to turinio atnešėm nu, tikrai daug. Tai tikrai buvo verta atvažiuoti, būti.
Čia žiūrint iš Lietuvos dizaino asociacijos nario perspektyvos.
Jo, tai aš tą.
Ta, jo, bet subjektyviai patiems, kas labiausiai užstrigo iš matyto turinio. Turėjom 4 pranešimus, ne? Tokie visi labai skirtingi.
Tai, žinai, mums turbūt apie tai kalbėti sunkiau, nes mes ir freiminom
šit. Neklausėt, nekonspektavot?
Tai net ir klausyt buvo sunku, nes žinai, mano dalinė atsakomybė buvo, pavyzdžiui, parūpint, kad klausimų, kad būtų ką užduoti tiem pranešėjim, ar ne? Tai toks rūpinės klausimų, kažkokia atkarpa pražiops ir taip toliau, bet vien freiminant tą perspektyvą, tai ką mes žinom, žinai, originaliai dizaino dienos, va, ta idėja, ką tarptautinio dizaino taryba kultivavo.
Įgarsink, nes.
Jo, labai ilgus metus, tai va, šitos dienos idėja, kad dizaineriai nueitų į savo bendruomenės. Darytų workshopus, darytų kažkokius ten pranešimus, kažkokias interakcijas, kažkokius prototipų testavimus, panašius dalykus, bet vat, išeitų pas savo bendruomenę lokaliai.
Iš principo būtų ne menininkai, o socialiniai mokslininkai irgi.
Taip, ne. Menininkai, dizaineriai, menininkais niekada turbūt nebuvo, gal, žinai, čia atskira diskusija.
Na, aš čia taip, atsiprašau, netiksliai pavardau žodį, bet ta prasme, kad neužsimtų vien tik tais dizaininimu. Ar ne, bet...
nu, ir tai turi du aspektus, tai, žinai, nes tai yra santykis. Santykiuose visą laiką dalyvauja dvi pusės. Ar ne? Tai vat, vienoje pusėje yra dizaineris, dizainerė, ar ne, kur turi vat, savo praktiką ir tą požiūrį, žinai, plėst, pamatyti tą bendruomenę, esančią kažkokioj konkrečioj situacijoj ir kaip tai reaguoti. O kita yra ta bendruomenė, kita pusė santykių, ar ne? Tai viena iš misijų yra nešti dizaino vertę, ją padaryti kažkaip labiau matomą, kad arčiau suprast, kokiom kategorijom diskutuojam ir taip toliau. Tai, ką mes padarėm, neišėjom į bendruomenę, bet žinojom, kad pasikvieskime tuos žmonės, kurie nėra dizaineriai, kas, nu, ne iki galo galbūt pavyko su lik paskutiniu pranešimu mes turėjome, ar ne performatyvaus dizaino tą žanrą, bet jisai toks, nu, radikaliausias ta prasme, žinai, kiek ten to, kaip čia, stereotipiškai, tradiciškai vertinant dizainą išeina atpažinti. Tai pasikvietėm tas skirtingas perspektyvas ir net setapinom pranešimus nuo paukščio skrydžio, žinai, kur kalbama apie požiūrį apskritai, kaip čia mum mąstyti, mąstymo kategorijas ir einant link metodikų ir konkrečių pavyzdžių. Tai kaip čia, kaip konstravom, tai atrodo tas rezultatas toks ir įvyko.
Jo, tai žinai, aš pratęsiu ir... Ta mintį, kad kurti dizainą, tai tu nekuri dizainą vienas susidaręs izoliuotas, tu gali taip elgtis, bet tai, ką sukuri, turi gyvenimą. Ir mes, kai čia darėm workshopą, buvo klausimas, kaip atpažinti gerą dizainą. Ir mes ten įsivardinom 4 vardiklius. Ne? Dizaineris, verslas, sociumas ir aplinka žemė. Ir tas santykis tarp tų 4 elementų jis yra labai svarbus. Nes jeigu tu tik tai fokusuojas, tarkim, į dizainerį, tai jis kūrė
tokius...
Savyraišką. Kurį produktus, kurio kiti dizaineriai turbūt laikina arba, kaip čia, dalinasi, bet ar tai turi poveikį verslui, ne, arba nu, verslas tai turbūt ekonomika, ar tai turi poveikį sociumui, ar tai turi poveikį aplinkai, dažniausiai turbūt gal ne. Ir čia klausimas turbūt per tuos 4 laiptelius perėjus, dizainas jos ir visus apima. Ir tada, kai tu sakai, dizainas kaip menas ar kaip pasaulėžiūra ir kas formuoja dizainerio pasaulėžiūrą. Ir čia atsiranda labai svarbus dalykas, dėl to šios dienos turinys ir yra apie pasaulėžiūrą nuo paukščio skrydžio iki eksperimento. Ne? Ir dizainas mes dažnai turim tą saugų dizainą ne? Ir ypatingai užsakovo atžvilgio, tai tas performatyvus dizainas yra visiškai nesaugi dizaino teritorija, kurio sako, kad mes ten einam be stereotipų, vaidmenys keičiam, situacijas keičiam, tai atsiranda daug labai netikėto rezultato. Ką su to rezultatu daryti, man patiko jų atsakymas. Imkite ir naudokite, ne? Kiekvienas savaip, bet kas iš to, niekad nežinai, nes kaip to rezultatas paskui jau panaudosi. Tai toj praktikoje dažnai rezultatą žinai, kur panaudoti ir kaip naudoti, nes yra konkreti problema, kurią sprendi. Labai tokia, aiškiai, ne, užsakymas. Ir tai vat, kaip gyvenime atrasti tą balansą tarp paukščio skrydžio, eksperimento ir užsakymo. Ne, ir vat, čia turbūt ir buvo šios dienos ta tema. Ir jinai yra turbūt aktuali ne tik, čia kur yra svarbi labai dalis, yra aktuali ne tik Lietuvos kuriejams, mes galvojom, kad mes pas mus gal kažkaip kitaip yra, bet mes tą atnešėm iš tarptautinės dizaino tarybos, ne, atkeliavo, nes į abi pusės ryšys ir aš nemanau, kad pasaulyje yra vieta, kur yra atsakymas ir geresnis atsakymas negu čia buvo. Jono kūno kalba išduoda, kad jisai nori pasakyti kažką.
Tai jo, nu galvoju, žinai, čia svarbus komponentas, nes... Kaip čia, apie žmogiškumą kalbam, santykį dizaino, žmogiškumą, aplinkos supančios ir, tarkim, ta pati dizaino taryba yra tokį suartikuliavusi profesinį dizainerių elgesio kodeksą, kur yra ir etiniai aspektai traukti jame, tai tarsi gali tapti tokiu atspirties tašku. Ir tai provokuoja labai įdomias diskusijas, ar ne, nes ir kaip pavyzdžiui, tarkim, net šitam naratyve šitos konkrečiai metų, šių metų temos Is it kind, ar dizainas draugiškas, ar geranoriškas, kaip čia beverstumėm, ar ne, kontekste, yra įtrauktas į pasakojimo pelnas, pavyzdžiui. Ar ne, tai ar mes kūrėme rezultatą, pavyzdžiui, padėti tam pelną auginti, ar vis tik turėtume paisyti ir kitas dimensijas, nu, dizaino, va, kaip rezultato, įtaka sociumui, kultūrai, ten supančiai aplinkai ir panašiai. Ir čia yra viena ir didelė tokia rizika, nes gali nukeliauti tokius labai hipišką tokią teritoriją, ar ne, ir sakyti...
Ką? Akademišką.
Nu, aš gal tokia labiau per požiūrį, žinai, kad viskas, kas susiję su pinigais ten ir su pelnu yra blogis, ar ne, va, taip kategoriškai, žinai, o mes čia, vat, kurkime gražų pasaulį, žinai, kitokį, bet, nu, pasaulis ne taip veikia, ir ekonomika, kuri yra variklis daugelio dalykų, ar ne, inovacijų ir taip toliau, veikia šiek tiek kitais principais, ir čia įdomu gretinti tos dalykus, ar ne, ar geranoriškas dizainas, ir tada ta visa ekonominė pelno dedamoji.
Bet tai... vis tiek tu supaprastini, sufletini iki dvimačio vaizdo. Man atrodo, labai įdomus čia buvo žodis dimensija atsiradusi. Ir man buvo labai nu, įdomu, kad šiaip galvojau, primityviai galvoja, tai ir aš neveltui gal pavartojau žodį menininkas, nes tu ar kaip dizaineris gali daryti saviraišką, kuri bus menas, ir netitikti kliento užsakovo ten poreikiu, net, jis netlieka funkcijos, kurios reikalauja užsakovas, ane, taip primityviai, arba gali daryti verslui užsakovui, atitikti funkciją, nedaryti meno. Bet tas atsiradimas sociumo ir visų įmanomų socialinių grupių ir aplinkos įveda kažkokią trečią dimensiją ir pasidaro tas vaizdas toks šiek tiek trimatis, pakeičia dialogą. Tai prasme, tada užsakovas ir dizaineris gali ginčytis nebe apie estetiką ir to, ką aš norėjau, kad funkciškai man atliktų, o ar jis geranoriškas, o ką jis dar gali, o kaip jis į savo gyvavimo cikle atsilieps, ne, ten visam pasauliu, žodžiu. Tai man šitas gal kampas buvo labai netikėtas, prisipažinsiu, ir įdomus. Algirdas kėlė ranką.
Tai jau tu atsakėjai tą klausimą, kurį norėjau sakyti, nes jo, Jonas kaip pradėjo kalbėti apie ekonomiką, žinai, turim suprasti, kad tu aktorių, tiek, žinai, dizaino laukė yra įvairių. Ir mes turim praktikus labai aiškius, kurie sako, žiūrėkit, jūs ten pasakojat pasakas, o mes čia darom dalykus. Ir yra dar tokie, pavyzdžiui, instituciniai dizaino atstovai, kurie yra iš principo išlaikomi fondų, įstaigų, ir jie, žinai, svaigsta, pasakoja istorijas ir dažnai demonizuoja verslą. Nors, taip, ką mes ir paišėm šiandien, ne, kad valstybės ir ekonomikos variklis vis tiek yra darbo vietos, o darbo vietos kūrė verslas. Iš principo, ir jie, demonizuodami tam tikrą verslą, ne, jie iš principo kerta šaką, ant kurios gyvena, nes mažiau valstybės surenka mokesčių, mažiau skiria fondams, nebelieka fondų, jie nebefinansuoja jų veiklos, arba mokslo nefinansuoja. Tai šitoje vietoje ir demonizavimas atsirado irgi, turbūt, žinai, iš to rybinių dalykų, ne, kai verslas irgi per daug susikoncentruoja tik į pelną ir buvo toks turbūt etapas žmonijos istorijoje, ir gal yra. Tai atsiranda demonizavimas dalykų, bet kai verslas pradeda galvoti apie aplinką, poveikį, visuomenę, įtraukumą, bet ne taip, kad turi atitikti tų pačių dizaino teoretikų suformuotas gairias, bet iš tikrųjų jiems rūpi ir apie tai galvoja. Ir ne, mes turėjom at, pavyzdį šiandien žmogaus, kuris realiai testuoja dalykus, tai tada tu supranti, kad atsiranda balansas. Kai atsiranda balansas, kažkas nebeturi kažko demonizuoti. Ir šiandien turbūt labai daug buvo kalbama apie balansą ir sustojimo ir akimirką šitoje vietoje. Tai vien tik praktika, jinai irgi, žinai, dažnai gali nuvesti irgi tokį lupą.
Bet ir, ir žinai, va, tavo visam tam praplėtime ar ne dimensijų, tas atsiranda klausimas poveikio. Ne, nes, nu, jisai labai svarbus. Tai kieno mes čia, kaip čia, kam padedam pasiekti tikslo to rezultatu, bet ką siūlo ir etikos kodeksas, ir profesinis kodeksas, ir va, šita tema, kuri šitoj dienoj narpliojama, kad yra gretutinių tikslų visą laiką šalia. Ir, ir o jeigu ne tikslų, tai tada pasiekmių. Ne, tai nesukurtas rezultatas, tarkim, koks nors ten pakuoti, ne dizaino, jinai padeda siekti ten va, to tikslo apibrėžto, bet jinai visą laiką turi gretutinį tikslą, visą laiką įtakoja kažkokią ne, kultūrą, kažkokią ten patirtį, ten naudojimą ir taip toliau. Bet jeigu tai netampa tikslu, tai tampa tokia nevaldoma pasiekme, tokia savotiška stichija, ar ne? Tai visa pastanga užaugti iki tokio sąmoningumo lygmens, kad mes gebėtumėme tai artikuliuoti kaip valdomus tikslus ir turėtumėme kažkokias metrikas, mąstymo kategorijas, ar ne, kad, kad va, tai galėtumėm valdyti.
Jo, tai pridėt, mes žinai, turim tos žodį aktoriai, ne, ir tarkim, dizaino lauke yra daug aktorių, yra užsakovai, dizaineriai ir, ir vartotojai, technologai, inžinieriai, įvairių. Ir šitoj vietoj mes dažnai, pavyzdžiui, perkeliam atsakomybę tik tai vienam aktoriui, kad vienas aktorius turi nulemti, kaip tai bus. Ir galim sudaryti su problemą, pavyzdžiui, jeigu dizaineriai nėra pakankamai sąmoningi arba įsilavinime, tai jie tampa kritiniu tašku kitam aktoriui veikti, nes neatneša kritinio požiūrio, kritinio žinai, vertinimo ir, ir ką tokiu atveju kaltinti yra. Tai šitoj vietoj visų aktorių, ir mes dažnai einam edukuoti ten verslo, edukuoti vartotojų, na, bet dizaino edukacija irgi yra šalia to labai svarbi dalis. Ir mes su kuom dažnai susidurėm, ne, ta, ta pati dizaino vertė, mes advokatavėm dizaino vertę, pristatom kaip tai kritinį elementą pridėtinės vertės kūrime, bet ar visi dizaineriai gali atnešti klientui tą žinojimą, ką jisai daro? Arba,
tai... Nes dizaino veikla nėra sertifikuojama, ne? Tai tu pasakai, va, dizainas gali deliverinti dalykus, sukuri va tokį tam, žinai, pažadą, bet žmonės, tie, kurie vadinasi dizaineriais, nu, nebūtinai deliverina, ne, nes ateina su visai kitais tam požiūrės, kitom, nežinau, vertybiniam nuostatom arba gyvenimiškom situacijom.
Tai... Taip, architektai net pranešėjo, ne, sertifikavimą tam, kad atskirti tam tikrą, nes kelia realią grėsmę gyvybei. Namas
sugrius. Nu, tai trumpą laikį atkarpoja. Dizainas, žinai, taip gyvybei aišku, gali kelti, žinai, nu, priklausomai nuo sprendimo, bet matyt, tokia subtilesnė, nu, subtilesnė ta įtaka, ar ne, dėl to netkeliam radikalių sprendimų sertifikavimą.
Jo, bet mes lygiai taip pat turim, na, pavyzdžiui, kaip plakato galę, ne kaip sociumui. Ne, kažkada ten 60-80 metais plakatas buvo pagrindinis manifestas idėjas ir dizaineris buvo tas, kuris iš principo įgalindavo manifestą labai abstrakčioj, toj plokštumoj, su labai keliais elementais išreikšti didelio sociumo požiūrį arba įgalinti jį veikti po to plakato. Tai čia, žinai, ir nebūtinai teisingai, ne, mes galim paimti autokratinės valstybės, kurios naudoja dizaineris, ne? Ir klausimas, ar dizaineris dirbantis autokratiniai valstybė, tai jisai kaip vertinti gerai jo darbą, jeigu jis atsiųstų dabar į dizaino konkursą, žinai, savo darbus. Nu, paimkime iš Rusijos, ne karo su Ukraina kontekste, nes mes ukrainiečių turim daug, ne, plakatų ir, nu, konkursuose visokių darbų, bet boikotuojami rusų darbai. Ir čia, ką Dominikas pasako apie Jungo, ne, Shadow, tai Nu, ten žmonės tikrai daug dirba, įdeda pastangų ir ar jų dizainas, pavyzdžiui, tarnauja tikslui, taip, o ne propagandai, puikiai tarnauja, visuomenė mobilizuoja, veikia, daro, bet, o tai poveikis, kam yra naudingas, arba kam jis yra geras. Tai čia...
Ačiū už asmeninę beveik paskaitą. Man buvo labai įdomu, aš tikiuosi, kad klausytojams bus irgi taip įdomu. Netrukdysiu daugiau bendrauti, užkandžiauti, žodžiu, ir apšilinėti prieš afterį. Ačiū labai.
Ačiū.
Norėjau pakalbinti Rūtą, nes jis buvo viena, ne kompanijoje. Ir tada jis sakė, ne, eik Eleną kalbinti. Tai va, galvoju, pakalbinsiu Eleną. Elena yra viena iš pagrindinių titanių laikančių šitą renginį ir jo organizaciją ant savo pečių.
Nu, taip, susikuklinčiau, sakyčiau, kad visa komanda laikė kas idėjinius, kas laikė techninius dalykus. Tai...
Bet visa šitą organizacinę... Našta teko ant tavęs, ant Rūtos, nežinau, kas dar jums taip labai smarkiai padėjo, ten, kur aš matau, atrodo, ko net dviesi čia.
Ne, prisidėjo ir Jonas, ir Giedrė, ir Eglė, visi labai prisidėjo, ir Jurga labai prisidėjo. Labiau idėjinis buvo vienas brandalys, kurie idėjo, o mes buvom tas techninis, kad prezentacija veiktų ir viskas on time.
Nu ir kaip viskas pavyko, buvo viskas on time?
Dabar, kai jau pakalbėjau su žmonėm, tai jau atrodo, kad labai viskas pavyko. Žmonės inspiruoti, įkvėpti ir sakė jau kitais metais tikrai. Ir viskas, tu matei, viskas žiauriai on time buvo.
Nu, viskas labai labai on time buvo.
Aš buvau nustebęs.
Mes niekur nevėlavom ir net truputį atrodė, čia kažkas skundėsi, kad per anksti.
Taip, viską baigėm per 15 minučių anksčiau, tai aš labai didžiavausi priekinėm eilėm, kurios viską kontroliavo.
Ar pavyko, ar kaip čia... Pabūti ir stebėtoje, ir dalyvė, ir pasimėgauti ten, nežinau, pranešimais, diskusijom, dar kažko, ar tik tai organizacinė veikla buvo galvoje?
Manau, man kliuvo gal to fainoji dalis, tai pasimėgau tuo rezultatų fainu ir pažiūrėt, kaip žmonės reaguoja, nes ir pranešimus pamatyti buvo fainai iš tos pusės, kur žiūri per transliaciją, vėluojančiai biški, be garso, kažkas, bet tikrai pamačiau, išgirdau ir man atrodo visai sudalyvavau pačiam renginiui.
Kas labiausiai padarė įspūdį?
Kas labiausiai paliko įspūdį? Turbūt, žinok, iš tikrųjų taip netradiciškai, bet workshopas.
Rimtai?
Kažkoks man jis buvo, nes gal renginy tai buvo daug streso, dar ten tik galvo, o jų workshopi man toks buvo, žmonės liko, jie neišėjo, jie dalyvavo, jie net perėjo per staliukus ir net krito, ir man toks buvo, o, vau, reiškia, tikrai viskas eina teisinga linkme. Tai vat.
Man čia buvo baisiausia dalis, nes reikėjo būti mentoriumi nežinia ko, nežinia su kuo ir nežinia ką reikės daryti. Klausysiu, žiūrėsiu, ką sako Jonas.
Bet gerai viskas pavyko.
Ne, viskas labai gerai. Žmonės buvo labai aktyvus, viskas labai organiškai. Labai, taip, ir iš tikrųjų buvo įdomu. Ir net galvojau, kad velnės reikėjo ir pasimti ir kokį nors mikrofoną, kad galėčiau savo workshopo dalį rašyti, nes tai irgi būtų visai įdomus turinys buvęs.
Šiaip aš vienam tik spėjau sudalyvauti. Tai atrodo, žmonės tokie gan susikuklinę, bet kaip aš mačiau, kad jiems visiems dreba koja tą pasakyti, išsakyti nuomonę, tai tas buvo faino kažkoks toks. Ir kalbėjom čia tokio feedbacko, kad labai patiko, kad susirenka žmonės iš skirtingų auditorijų ir dar, sako, mes jau atpratę diskutuoti su žmonėm iš viso nepažįstamais apie kažkokią temą prie stalo. Tai fainai.
Čia dizaineriai įdomu taip, ar čia
ne tik
po pandeminė tokia
ne, ne tik dizaineriai. Kiek žinau, kad ne tik buvo dizaineriai, tai fainai.
Super. Tai, žiūrėk, galvoju, kaip čia dabar pasakyti tiems, kurie nedalyvavo, ką jie praleido, kiek daug jie neteko. Jeigu sakytum, nu tai nebuvau, negalėjau, ką praleidau.
Manau, gal praleido bendruomenę, dizaino susibūrimo bendruomenės, nes manau, kad netgi gal kas tebe online nepajuto to bendruomeniškumo, kas čia gal buvo man fainoji dalis, bet manau, kad tikrai vis tiek verta ir paklausyti pranešimus per mūsų įrašą transliacijos YouTube'ai. Manau, kad tikrai bent dalį to pajus, nes pranešimai buvo tikrai stiprus, nebuvo lengvi, sakyčiau, gan sudėtingi, bet tikrai vertingi, nes kaip minėjo, kad pats dizaineris gal neteitų pas sociologą, pavyzdžiui, pasiklausyti paskaitos ar paimti iš jo informacijos. Tai manau, kad tikrai buvo ką praleisti.
Skaičiais pasidalinti. Kiek žmonių buvo užsiregistravę, kiek buvo gyvai, kiek maždaug, net jeigu netiksliai, ir kiek online mūsų klausė?
Tai gal pasidalinsiu, kiek mūsų buvo atvykusi.
Aha.
Tai kadangi salę užpildėm, telpa 120, tai manau, kad 100 buvo atvykusi. Kas yra fainai. Stebėjusiu online negaliu pasakyti, bet dėl laiko zonų manau, kad tiesiog tas video turės labai didelę išliekamąją vertę dalintis po to, nes čia dar renginė viena iš minčių yra dalintis turiniu po renginio. Ir workshopo rezultatais mes sudėsim į kažkokius vis tiek straipsnį, dalinsimės po to tą informaciją. o daugiau skaičiai, manau, kad džiuginant šiaip atėjo žmonių stalai pilni, kėdės pilnas, tai...
Viskas, Lietuvos dizaino asociacijos negalima kaltinti pasyvumu, neveiksnumu kažkokiu, nors nevyksta renginiai, viens pa kito, kas toliau?
Tai jau rytoj ekskursija pa Šlektavičiaus parodą 11 valandą.
Šitas tikriausiai jau bus nebeaktualu po to, kai susimontuos laida.
Taip.
O kas dar?
Tai sekantis NAPA, gegužės 17 dieną NAPA vyks, neformate gegužės 22 dieną susitikimas su estais ir ADC.
Ačiū tau už pokalbį ir už šitą renginį.
Ačiū visai komandai. ADC.